Να τελειώσουμε σήμερα το θέμα που είχαμε ξεκινήσει σχετικά με τα αντιαιρετικά. Η σύζυγος ενός πολύ πλούσιου Γερμανού δικηγόρου, ο οποίος είχε ταξιδέψει στη Γαλλία για κάποιες υποθέσεις του, του έστειλε ένα τηλεγράφημα μια μέρα, ρωτώντας τον αν συμφωνούσε να αγοράσει ένα σπάνιο πολύτιμο χαλί, το οποίο βρήκε στην τιμή των 25.000 μάρκων. Και αυτός της απήντησε, σε εισαγωγικά τώρα το τηλεγράφημα, «Όχι, η τιμή πολύ ακριβή». Όταν αυτός γύρισε και βρήκε το χαλί αγορασμένο να τον περιμένει, ρώτησε με παράπονο τη γυναίκα του γιατί παραγνώρισε την απάντησή του. Αυτή απόρρισε γι' αυτό και δείχνοντάς του το απαντητικό τηλεγράφημα θέλησε να τον αποστομώσει, διότι το τηλεγράφημα έλεγε «Όχι, η τιμή πολύ ακριβή». Η παράληψη ενός κόμματος μετά το «Όχι» δημιούργησε την όλη παρεξήγηση. Δηλαδή, σας το λέω για να το καταλάβετε, όταν δεν βάλεις κόμμα, μπορεί να διαβαστεί ως εξής: «Όχι». Δηλαδή, να πάρω το χαλί, να μην το πάρω. «Όχι, η τιμή πολύ ακριβή». Αν δεν το βάλεις το κόμμα, συμμέχει. Να το πάρω. «Όχι, η τιμή πολύ ακριβή». Δεν είναι πολύ ακριβή η τιμή. Βλέπετε λοιπόν πώς μερικές φορές, ας πούμε, ένα κόμμα που θα βάλεις αλλάζει όλη την προοπτική. Αυτό είναι συγκεκριμένο παράδειγμα και από την Αγία Γραφή, όταν ο Χριστός μας είπε στον εκδεξιών ληστή: «Σήμερον, αμήν λέγωση σήμερον, μετεμού έσυν το παραδείσο». Οι Ιεχωβάδες, οι οποίοι δεν πιστεύουν στην επιβίωση της ψυχής μετά θάνατον, δεν πιστεύουν σε αυτό το πράγμα, βάζουν το κόμμα διαφορετικά, το βάζουν σε άλλα σημεία. «Αμήν λέγωση σήμερα σου λέω, θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Αλλά αυτό είναι εντελώς ανόητο να το πει κάποιο: «Σήμερα σου λέω». Αφού του μιλάς εκείνη τη στιγμή, θα του πεις ότι σήμερα σου λέω? Αυτό είναι εντελώς παλαβό, τελείως αυτό το πράγμα. Ενώ η σωστή άποψη είναι της Ορθοδοξίας που λέει: «Αμήν λέγωση, σήμερα μετεμού έσαι το παραδείσο. Αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Έτσι. Η ακριβολογία λοιπόν της βίβλου είναι καταπληκτική. Η Αγία Γραφή, είπε κάποιος Λόγιος, είναι ένα βιβλίο που μοιάζει σαν ένα βιολί με το οποίο παίζει κανείς όποιο σκοπό θέλει. Εκείνος που θέλει επανάσταση μεταχειρίζεται σαν επιχείρημα το μαστίγιο το οποίο πήρε ο Χριστός στο ναό του Σολομώντα που αναγέρθηκε από τον Ηρώδη και έβγαλε έξω τους εμπόρους, ή το «Ο έχων δύο χιτώνας να δίνει τον έτερο». Εκείνος που θέλει το λαό σε υποτέλεια χρησιμοποιεί τα λόγια του Χριστού: «Όταν ένας σου δώσει ένα ράπισμα στη δεξιά σου σιαγόνα, στρέψε του και την άλλη. Και σε αυτόν που θέλει να κρυθεί μετά σου και να λάβει το χιτώνα σου, άφησε του και το ημάτιο». Εκείνος που θέλει να εμπορευτεί τον οίκο του Θεού επικαλείται το ρήμα, το ρητό δηλαδή: δεν θα φράξεις το στόμα του βοδιού το οποίο αλωνίζει, γιατί ο Ευαγγελιζόμενος ζει από το Ευαγγέλιο». Άρα πλουτίστηκε από το Ευαγγέλιο. Έτσι, άμα είσαι κακοπροαίρετος, ας πούμε, όλα πας να τα στηρίξεις στην Αγία Γραφή. Και τέλος, για να μην μακρηγορούμε, εκείνος που θέλει να μοιχεύει παίρνει σαν παράδειγμα το αμάρτημα του Δαβίδ με τη Βυρσαβέ και άλλα πολλά. Με άλλα λόγια, η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο μέσα στο οποίο μπορεί κανείς να βρει ό,τι υλικό θέλει για να διαστρέψει και να υποστηρίξει τις εγκόσμιες βουλές και σχέδιά του. Είναι αυτό που σας έχω πει άλλη φορά, ότι η Αγία Γραφή είναι σαν μια κρεμάστρα. Και πηγαίνεις σε κάθε χωρία της Αγίας Γραφής και κρεμάς εσύ τη δικιά σου άποψη. Εγώ πιστεύω το τάδε, Άμα είσαι κακοπροαίρετος, οτιδήποτε θέλεις μπορείς να βρεις στήριγμα στην Αγία Γραφή. Από τον Ιεραποστολικό Αγρό. Ένα πρωινό του μηνός Μαΐου 1994 ήλθε στην Ιεραποστολή μας ένας μεσόκοπος Ιθαγενής. Τον δέχτηκα στο γραφείο και εκείνος άρχισε να μου διηγείται το πρόβλημα που τον απασχολούσε και φαινόταν αρκετά ανήσυχος και ταραγμένος. «Πάτερ, εργάζομαι στην εταιρεία Τζεκαμίν των μεταλλευμάτων. Αρρώστησα βαριά και οι γιατροί δεν μπορούσαν να με βοηθήσουν. Έκανα προσευχή στο Θεό να με λυπηθεί. Ποια εκκλησία ακολουθείς?» «Είμαι στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, Πάτερ. Μια νύχτα είδα στον ύπνο πολλούς κληρικούς σαν και εσάς, που ήταν ντυμένοι με λαμπρά ρούχα και λειτουργούσαν μέσα σε μια εκκλησία σαν τη δική σας. Ένας από αυτούς με πλησίασε και μου είπε: «Ο Θεός άκουσε την προσευχή σου, αλλά για τη σωτηρία σου να έρθει στη δική μας εκκλησία. Αυτή είναι η μόνη αληθινή εκκλησία. Εγώ, Πάτερ, δεν ξέρω ούτε καν εσάς, ούτε ποιο είναι το όνομα της εκκλησίας σας, αλλά ήλθα εδώ διότι είδα στον ύπνο μου παπάδες σαν εσάς, με ράσα και γένια και ρούχα λαμπρά. Ρώτησα και άλλους και μου είπαν ότι μόνο οι Ορθόδοξοι έχουν γένια και φορούν τέτοια ρούχα. Η εκκλησία τους είναι στο τάδε μέρος, εκεί θα πας». Τον συμβούλευσα, του έδωσα βιβλία και του πρότεινα αν θέλει να έρχεται κάθε Κυριακή στην εκκλησία μας και στις κατηχήσεις. Έκτοτε έγινε πιστό μέλος της εκκλησίας μας. Άλλο περιστατικό. Το Μάρτιο του 1991, ο προϊστάμενος του Ιεραποστολικού έργου Κολουέζη, πατήρ Μελέτιος, είχε πάει στο Λυκάσι για να τελέσει το 40-λίτρουργο μνημόσυνο της Ελληνίδος Σοφίας. Ένα απόγευμα βάδιζε στον δρόμο με κατεύθυνση στον ιερό ναό του Τιμίου Προδρόμου. Από πίσω τον ακολουθούσε μια ηθαγενή κυρία. Τον πρόφτασε, του ζήτησε συγγνώμη και του αφηγήθηκε τα εξής: Πάτερ, είμαι μια χριστιανή ρωμαιοκαθολική στοθρή και με κάθε μέρα παρακαλώ το Θεό να με οδηγήσει στη σωτηρία της ψυχής μου. Μια νύχτα είδα ένα όνειρο. Είδα ένα ιερέα που φορούσε τα δικά σας ρούχα. Είχε γένεια και το πρόσωπό του φαινόταν πολύ λαμπρό. Με πλησίασε και μου μιλούσε στη γλώσσα μου, πράγμα το οποίο με παρεξένεψε, διότι πρώτη φορά τον έβλεπα. Μου έδειξε και μια εκκλησία και μου είπε τα εξής: επειδή με δάκρυα ζητάς τη σωτηρία σου, να, αυτή την οποία βλέπεις είναι η αληθινή εκκλησία. Σε αυτή θα πας και θα σου πει ο ιερεύς τι θα κάνεις για να βαπτιστείς. Ο πατήρ Μελέτριος την άκουγε με ενδιαφέρον, ώσπου έφτασαν και στην εκκλησία του Αγίου Προδρόμου. Τότε αυτή η γυναίκα ανεφώνησε: να, αυτή είναι η εκκλησία την οποία είδα στον ύπνο μου, και άρχισε να κλαίει από τη χαρά και τη συγκίνησή της. Στο χωριό Λουένα, που απέχει από το Κολουέζι 300 περίπου χιλιόμετρα, έχουμε ενορία προς τιμή των Αγίων Αποστόλων. Κατηχητής των εκεί χριστιανών μας είναι ο Ιωακείμ. Μέχρι πέρυσι ήταν δάσκαλος σε δημοτικό σχολείο των Μεθοδιστών. Αυτοί τον πίεσαν να γίνει Μεθοδιστής, Προτεστάντης δηλαδή. Αλλιώς θα έχανε τη δουλειά του. Και πράγματι ο άξιος της Ορθοδόξου πίστεως Ιωακείμ προτίμησε να χάσει τη δουλειά του με όλες τις συνέπειες για την οικογένειά του, προκειμένου να κρατήσει την πίστη του. Σήμερα φτιάχνει κάρβουνα στο δάσος και τα πουλάει για να ζήσει τα τέσσερα παιδιά του. Άλλο κομμάτι. Ευγενία Παπαδοπούλου στη Μικρά Ασία κατά τη μικρασιατική καταστροφή σε μια πόλη του Νότου. Είχαν στήσει σκηνές οι καθολικοί και μπήκαμε μέσα. Το βράδυ έρχονται κάτι νοσοκόμες καθολικές και έγραφαν τα παιδιά μας να τα στείλουν στην Αμερική να σπουδάσουν. Και άλλα πολλά μας τάζανε. Σχεδόν όλες οι σκηνές που φιλοξενούσαν γυναικόπαιδα γράφτηκαν. Μόλις ήρθαν στη σκηνή μας, εγώ τους ρώτησα: τι πίστη έχετε? Μου είπαν: χριστιανοί είμαστε. Καλά, και πώς προσκυνάτε τον Χριστό? Έκαναν το σταυρό τους με την παλάμη όπως οι καθολικοί. Τότε την άρπαξα από το μανίκι της και την έβγαλα έξω από τη σκηνή μας και θυμωμένη της είπα: εμείς που μας βλέπεις τη δυστυχία και ταλαιπωρία και ξεριζωμένοι από τον τόπο και τα σπίτια μας, γι' αυτό το σταυρό τα υποφέρουμε. Και έκανα το σταυρό μου με τα τρία δάχτυλα του δεξιού χεριού μου. Και μετά σκέφτηκα αυτές οι αιρετικές πέρασαν από όλες τις σκηνές. Πήρα τον πρόδρομο της συνυφάδας μου το γιο. Ήταν σούρωπο. Με ένα αναμένο δαδί επισκέφτηκα τις σκηνές και ενημέρωσα όλους ότι αυτές είναι αιρετικές. Απεσταλμένες του Πάπα και έσβησαν τα παιδιά τους από τον κατάλογο. Και δεν δεχτήκαμε τα παιδιά μας για να τα αναλάβουν με την πρόφαση να τα μορφώσουν και κάναν το άστα καθολικούς. Είπα: ας γίνουμε ό,τι γίνουμε κι εμείς. Να ζήσουμε ή να πεθάνουμε. Άλλο κομμάτι. Ρωτήθηκε κάποτε ο πατήρ Επιφάνιος: γέροντα, είναι γνωστό ότι μόνο στην ψυχή των ανθρώπων του Θεού βασιλεύει η ειρήνη. Όμως και οι Ευαγγελικοί ισχυρίζονται ότι αισθάνονται μια μόνιμη γαλήνη στην καρδιά τους. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό εφόσον βρίσκονται σε πλάνη? Και απάντηση: στα χωριά, παιδί μου, όταν θέλουν οι χωρικοί να δέσουν το γαϊδούρι τους για να βοσκεί, δεν χρειάζεται να το δέσουν και από τα τέσσερα πόδια, αρκεί να το δέσουν από το ένα. Το ίδιο κάνει και ο διάβολος με τους Ευαγγελικούς. Αφού τους έχει δέσει από το πόδι της αιρέσεως, δεν τους προσβάλλει με άλλους πειρασμούς. Έτσι εξηγείται το γιατί νιώθουν ειρήνη όπως ισχυρίζονται. Η ειρήνη όμως αυτή είναι επίπλαστη και πρόσκαιρη. Ιδού και ένας άλλος διάλογος με τον ίδιο. Γέροντα, έγινε κάποιο έγκλημα στα Μελίσια. Δολοφόνησαν μια μητέρα μπροστά στο γιο της και αυτός δεν κούνησε το δαχτυλάκι του να την προστατεύσει, επειδή ως χιλιαστής είναι, λέει, κατά της βίας. Εκείνη την ώρα πιστεύετε ότι ενήργησε νοσηρή πίστη? Βεβαίως. Μπορούσε και πρόφτενε να το σκεφτεί αυτό. Όταν έχει διαποτιστεί από μια τέτοια πίστη, βεβαίως. Αυτά τα οποία πιστεύουμε εκδηλώνονται και σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Αυτό γίνεται με δαιμονική δύναμη? Όχι με δαιμονική δύναμη, με δαιμονική απεργία. Απλώς εκείνη τη στιγμή ο διάβολος δεν τον οθεί να κάνει κάτι. Θέλει να επιτύχει το σκοπό του. Δηλαδή δεν του λέει: χτύπα τον, βάρα τον. Απεναντίας απέχει ο πονηρός. Λέει: άστον τώρα να ενεργήσει η πίστη του. Εγώ τον δίδαξα την αίρεση και τώρα θα ενεργήσουν τα διδάγματά μου. Ο πατήρ Επιφάνιος από τα πρώτα βιβλία που είχε γράψει ήταν εναντίον του αιρετικού του Λαναρά. Τον ρωτάει λοιπόν κάποια μέρα κάποιος: τι έγινε με τον αιρετικό Λαναρά? Πατήρ Επιφάνιος: τώρα είναι στην κρίση του Θεού, παιδί μου. Αυτός πριν από πολλά χρόνια επεδίωξε προσωπική συνάντηση μαζί σας. Μια επιστολή μου έστειλε, του απάντησα, μου απάντησε, του απάντησα και τερματίσαμε. Μελέτησε το βιβλίο σας. Μου έγραψε ότι στάθηκε στη σελίδα 53, δεν προχώρησε πιο κάτω. Διότι στη σελίδα εκείνη λέω ότι περισσότερες ασυναρτησίες και αντιφάσεις και ασυνέπειες και ανακολουθίες από όσες έχει ο Λαναράς δεν είναι δυνατόν να βρει κανείς σε άλλο αιρετικό. Και λέει ότι όταν διάβασε αυτό το πράγμα αισθάνθηκε ηθική υποχρέωση να μην προχωρήσει περαιτέρω στη μελέτη του βιβλίου διότι εξυβρίστηκε. Του απάντησα ότι σε ένα βιβλίο το οποίο είχε γράψει κατά των χιλιαστών γράφει σαν τίτλο βιβλίου «Οι χιλιαστέ και επλάνε, μωρίε, αντιφάσεις, ανισορροπία και αθεόφοβοι στρεβλώσεις των αντιευαγγελικών βιβλίων». Μου λέει: Εγώ καλά τα λέω για τους ηλιαστές, γιατί όλα αυτά τα, λέω, που, τα οποία λέω τα έχουν. Ενώ εσύ μου τα λες χωρίς να τα έχω. Του λέω, σύμφωνοι. Αλλά για να πιστούν οι ηλιαστές ότι τα έχουν, έπρεπε να διαβάσουν το βιβλίο. Εάν έκαναν ό,τι έκανες εσύ και στέκοντας τον τίτλο του βιβλίου, δεν πρόκειται να διαβάσουν παραπέρα και να τους αποδείξεις ότι όλα τα πράγματα τα έχουν. Γιατί το έγραψες εσύ στον τίτλο του βιβλίου, έπρεπε να σταθούν και εκείνοι εκεί και να μην προχωρήσουν παρακάτω. Έλεγε επίσης ο πατήρ Επιφάνιος. Η αίρεση διαστρέφει την νόηση. Ο άνθρωπος όταν γίνει αιρετικός, το στραβό το βλέπει ίσιο και το ίσιο το βλέπει στραβό. Μα δεν είναι έτσι το πράγμα. Όχι. Μα αφού, όχι, δεν είναι έτσι. Διαστρέφει την νόηση. Δηλαδή του χαλάει τα κριτήρια. Του χαλάει τη ζυγαριά. Διαφωνούμε. Αυτό το πράγμα είναι 2 κιλά. Όχι, είναι 3. Όχι, είναι 2. Βάλ το πάνω στη ζυγαριά να δούμε αν είναι 2, 2,5, 3 κιλά και να λήξει η διαφωνία. Ο αιρετικός δεν έχει ζυγαριά. Έχει χαλάσει η ζυγαριά του και το μαύρο το βλέπει άσπρο και το άσπρο το βλέπει μαύρο. Αν είναι καλοπροαίρετος με την πρώτη, δεύτερη νουθεσία θα συνέλθει. Αν είναι κακοπροαίρετος, κουφού καμπάνα και αν χτυπάς τυφλό και αν θυμιατίζεις και μεθυσμένο και αν κερδάς, όλα χαμένα τα έχεις, λέει μια παροιμία. Εις του κουφού την πόρτα, λέει μια άλλη, όσο θέλεις βρόντα. Άλλο κομμάτι. Αν σε όλες τις θρησκείες λατρεύεται ο ίδιος Θεός και όλες οι θρησκείες είναι καλές και σεβαστές, γιατί ο Χριστός ίδρυσε νέα θρησκεία? Υπήρξε αυτόπτης και αυτή κοσμάτης, λέει ο Σωτηρόπουλος, του εξής επεισοδίου. Ο πατήρ Παΐσιος, ο περίφημος εκείνος ασκητής του Αγίου Όρους, ο Άγιος και Θαυματουργός, μιλούσε σε ομάδα επισκεπτών, στην οποία ήταν και ένας μεγάλος επιχειρηματίας και πλούσιος, μεγάλος και πλούσιος όχι μόνο σε χρήμα, αλλά και σε εγωισμό, όπως συνήθως συμβαίνει με μεγιστάνες του πλούτου. Όλοι ακούγαμε με μεγάλη προσοχή και με ιερό δέος το μεγάλο χαρισματούχο του Αγίου Πνεύματος. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο με το μεγάλο επιχειρηματία. Αυτό σε μια στιγμή παρενέβη αυθαδός και είπε: «Όλες οι θρησκείες είναι καλές, το ίδιο είναι». Αγρίεψε ο πατήρ Παΐσιος, ύψωσε τον τόρο της φωνής και τον ήλεγξε από τόμος. «Βρε βλάκα», του είπε, «αν ήταν όλες οι θρησκείες καλές και το ίδιο, γιατί ο Χριστός ήλθε και ίδρυσε νέα θρησκεία? Λυπάμαι τα έξοδά σου για να έρθεις στο Άγιο Όρος και να μας πεις αυτή τη βλακεία». Έτσι ο πραγματικός Άγιος μίλησε σε εκείνο το διαθρησκειακό και πανθρησκειακό επιχειρηματία. Μίλησε με παρησία Ιωάννου του Προδρόμου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Βλάκας είναι όντως οποιοδήποτε εξομοιώνει τη θρησκεία του Χριστού με τις άλλες θρησκείες. Βλάκας διότι δεν διακρίνει το ασυγκρίτως ανώτερο από το ασυγκρίτως κατώτερο. Επισημαίνει και ο καθηγητής Μέγας Φαράντος. Πώς μπορούν παραδείγματος χάρη να συνεργαστούν ένας Ισλαμιστής που κηρύσσει τον πόλεμο κατά των απίστων, ένας Ιουδαίος του οφθαλμού αντί οφθαλμού, του οφθαλμών αντί οφθαλμού, ένας Ορθόδοξος του αγαπάτε και τους εχθρούς σας, ένας Καθολικός της δυνάμεως και της υποταχής των άλλων κλπ. Τα περιεχόμενα κάθε θρησκευτικής πίστεως συνεπιφέρουν και αντίστοιχο τρόπο και αλλαγή ζωής. Γι' αυτό και η πρακτική συνεργασία είναι αδύνατη μεταξύ των διαφόρων πιστευών των χριστιανών και των διαφόρων θρησκευόντων άλλες θρησκείες. Ας παρεμβάλλουν εδώ ένα ωραίο κείμενο από το περιοδικό Χριστιανική Σπίθα. Όλοι οι οικουμενιστές ιεράρχες έχουν κάνει καραμέλα το σλόγγαν «Πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με τους αιρετικούς χριστιανούς για κοινωνικούς λόγους». Αν αυτό αληθεύει και είναι σωστό από πλευράς Ευαγγελίου, τότε να έχουμε σχέσεις με τον υπόκοσμο, με τη μαφία, με τους εμπόρους ναρκωτικών, με τα καζίνα, με τους δουλεμπόρους, τους τρομοκράτες και πάει λέγοντας. Μα δεν είναι το ίδιο, θα πει κάποιος, υπερβάλλεται. Κι όμως η διαστροφή του δόγματος επιφέρει διαστροφή ήθους και κατόπιν διαστρέφεται και η κοινωνική συμπεριφορά μας. Το πρώτο πλοίο που μετέφερε σκλάβους Αφρικανούς στην Αμερική ονομαζόταν Άγιο Πνεύμα και ανήκε σε Προτεστάντες, οι οποίοι έλεγαν ότι τη δουλεία την επιτρέπει η Αγία Γραφή λόγω της κατάρας του Νόε στο Χάμ. Αυτή είναι η ερμηνευτική των αιρετικών, όπως και η Ιερά Εξέταση και το κράτος του Βατικανού και η εμπλοκή του σε δόλια και αντίχρηστα πολιτικά παιχνίδια έχουν αιρετική θεολογική βάση. Όπως και ο άθεος καπιταλισμός αναπτύχθηκε στον χώρο της αιρετικής χριστιανοσύνης και αποτελεί διαστρέβλωση και παραχάραξη του Ευαγγελίου. Ύστερα από όλα αυτά θα επιμένουμε στη συναλυφή χάρη κοινωνικής ωφελίας και πού πάει το έλεον μύρο δηλαδή, αμαρτωλού μη λιπανάτω, ας μην αλείψει την κεφαλή μου. Οι χιλιαστές, οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι άλλου είδους άνθρωποι. Η συζήτηση μαζί τους είναι μαρτύριο και η συνεννόηση αδύνατη, εκτός από θαύμα. Οι κανόνες της λογικής δεν ισχύουν για αυτούς. Ο υποφαινόμενος, λέει αυτός που το γράφει, όταν σε μια ομάδα από αυτούς συνέστησε να μεταβούν στα Ιόνια νησιά για να δουν σκηνώματα Αγίων και θεραπείας δαιμονιζομένων, άκουσε από το διδάσκαλο της ομάδος το εξής καταπληκτικό. Ακούστε τώρα βλακίες που σου βάζει ο διάβολος να λες. Άκουσε, λέει, το εξής καταπληκτικό. Αναφέρει η Αγία Γραφή ότι υπάρχουν οι Άγιοι αυτοί, ότι διατηρούνται τα σώματά τους και ότι θεραπεύουν δαιμονισμένους. Φανταστείτε δηλαδή πλακία. Τώρα φέρει, λέει, η Αγία Γραφή αυτό το πράγμα ότι υπάρχουν αυτοί οι Άγιοι. Αυτές είναι 1500 χρόνια, 1000 χρόνια μετά από το Ευαγγέλιο. Και άλλος πάλι χιλιαστής, ο οποίος παραπέμπτηκε σε συγκεκριμένη σύγχρονη περίπτωση δαιμονισμένου και θεραπευμένου με τους εξορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου, είπε: «Το γράφει αυτό η Αγία Γραφή». Εξοργίστηκε τότε ο Ορθόδοξος και είπε στο χιλιαστή: «Τι είναι αυτό το οποίο φορά στο λαιμό?» «Γραβάτα», απάντησε ο χιλιαστής. Και ο Ορθόδοξος: «Το γράφει αυτό η Αγία Γραφή». Και θαύματα τελέσεις μπροστά στους χιλιαστές, εν ονόματι του Ιησού Χριστού ως Κυρίου και Θεού, αυτοί θα το απορρίψουν για το λόγο ότι δεν αναφέρεται στην Αγία Γραφή, για την οποία κόπτονται. Εφόδιο είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Αν πετάξουμε στην άκρη την παράδοση αυτή, τότε χίλια δυο σημεία της Γραφής θα ερμηνεύονται λανθασμένα. Γράφει λόγου χάρη ο Απόστολος Πέτρος μια επιστολή και στο τέλος που χαιρετάει λέει ότι την επιστολή τη στέλνει από τη Βαβυλώνα και ότι δίπλα του έχει το γιο του το Μάρκο, που κι αυτό στέλνει χαιρετίσματα. Εδώ, αν αγνοήσουμε την παράδοση της Εκκλησίας, θα παραδεχτούμε δύο πράγματα παράδεκτα. Πρώτον, ότι ο Πέτρος βρίσκεται στην περιοχή της Μεσοποταμίας, όπου είναι η Βαβυλώνα, και δεύτερον, ότι είχε ένα γιο που λεγόταν Μάρκος. Δεν συμβαίνει όμως τίποτα από αυτά. Βαβυλώνα ονομάζεται η Ρώμη, και ο Μάρκος δεν είναι άλλο από τον γνωστό Ευαγγελιστή και Απόστολο, ο οποίος είχε τον Πέτρο πνευματικό του πατέρα και καθοδηγητή. Όταν λοιπόν ο Θεός δια της Γραφής χαρακτηρίζει τους αιρετικούς και αλλοθρίσκους, συναγωγή του Σατανά, πλάνους, ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδασκάλους, αστόχους, παγίδες του διαβόλου, πύλες του άδου, πλανώντες και πλανωμένους, ζυζάνια και ιούς του πονηρού, στερημένους της αληθείας, αυτά τα λέει όλα η Αγία Γραφή, έτσι. Στερημένους της αληθείας, αρπακτικούς λύκους, ναυαγούς της πίστεως, γεννήματα εχιδνών, φυτεία του διαβόλου, αναθεματισμένους, διαστρεβλωτές κλπ. Επιτρέπεται κοινωνία πίστεως και λατρείας με αυτούς? Η απάντηση είναι για τους μυαλωμένους, βέβαια, όχι, μύριες φορές όχι. Βέβαια, ο σωστός χριστιανός δεν προβαίνει ποτέ σε πράξεις βίας εναντίον των αιρετικών σαν αυτή την οποία τονίζει ο Ουμπέρτο Έκο. Την απάντηση την οποία έδωσε ο Αρνάλντος Αμαλρίκος, ηγούμενος του Κιστερσίου, καθολική μοναστική τάξη, σε αυτό που τον ρώτησε τι να κάνουν με τους πολίτες της Μπεζιέ, μιας πόλεως ύποπτης για αίρεση: «Σκοτώστε τους όλους, ο Θεός θα αναγνωρίσει τους δικούς του». Και από την άλλη, χρειάζεται συστηματική ανέρεση των πλανών σε επιστρέφοντες συνανθρώπους μας. Το ότι βγήκατε από την αίρεση δεν σημαίνει ότι και η αίρεση βγήκε από εσάς. Γι' αυτό χρειάζεται συνεχής κατήχηση. Συνεχής κατήχηση για κάποιον ο οποίος μπορεί να βαπτίστηκε από αιρετικό και να γίνει χριστιανός, αλλά χρειάζεται τη συνεχή κατήχηση για να στερεωθεί στην πίστη. Με αυτά τελειώσαμε σήμερα. Πάνω σε αυτά τι έχετε να πείτε και μετά μπαίνουμε και σε άλλα. Ναι, Κωνσταντίνα. Όχι, δεν κάνουμε μόνο άλλη παρέσει ερωτήσει, αλλά πηγαίνουν από το ένα θέμα στο άλλο. Αυτό είναι το βασικό. Από το ένα θέμα στο άλλο.
Ναι, για να μην, γιατί δεν έχουμε επιχειρήματα ουσιαστικά. Αν τα πάρει στην Αγία Γραφή, καταλήγει το όλο. Λένε δηλαδή ότι αυτό έχουμε με το γράφει η Αγία Γραφή που λε. Αφού όλα αυτά που λε, 100% αντιπάρχουν στην Αγία Γραφή. Γι' αυτό δεν είναι σαφή να αναπτύξει ποτέ ένα θέμα.
Μα γι' αυτό δεν χρειάζεται κάποιο να κάτσει να συζητάει με ένα χιλιαστή. Είναι χαμένο χρόνο. Εκτός αν έχει πληροφορία εσωτερική από το Θεό, ότι ξέρεις αυτός είναι καλοπροαίρετος και τελικά θα έρθει στην Ορθοδοξία. Χρειάζεται ειδικό χάρισμα για να μεταστρέψεις ένα αιρετικό να τον κάνεις Ορθόδοξο. Ειδικό χάρισμα του Θεού. Ναι. Πώς σε λένε εσένα? Ότι είναι αιρετική. Είναι αιρετική. Όχι. Το θέμα της κολάσεως είναι άλλο θέμα. Άλλο πράγμα να πούμε ότι αυτή είναι αιρετική, έτσι. Άλλο πράγμα να πούμε ότι αυτή είναι αιρετική και άλλο πράγμα το τι θα κάνει στην τελική κρίση ο Θεός με αυτούς. Ναι, υπάρχει περίπτωση, ναι. Όταν δηλαδή είναι ένας από αυτούς, πάνω στις Άνδης παραδείγματος, πάνω στις Άλπες, ξέρω ότι στην Ελβετία, ο οποίος δεν έχει ακούσει ποτέ για Ορθοδοξία. Έτσι. Και αυτός ζει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Δεν σου λένε οι καθολικοί, ας πούμε, ξέπηγε να πορνεύσεις, δεν είναι αμαρτία η πορνεία, ξέρω εγώ τι κλπ. Όταν ζει λοιπόν σύμφωνα με αυτά που ακούει στην Εκκλησία του εντός εισαγωγικών, αυτός υπάρχει περίπτωση να σωθεί. Δεν θα σωθούν οι επίσκοποι τους, ας πούμε, οι θεολόγοι τους και τέτοια που αυτοί ξέρουν ότι είναι πλάνοι, ξέρουν ότι είναι πλάνοι και την ακολουθούν. Έτσι. Αλλά η Εκκλησία τους θεωρεί όλους αυτούς αιρετικούς. Όλους. Γι' αυτό και δεν ονομάζονται από εμάς Εκκλησία. Έτσι. Ονομάζονται αιρετική ομάδα. Έτσι, αιρετική ομολογία. Εκκλησία δεν ονομάζεται. Εκκλησία είναι μόνο μία. Ένα σώμα είχε ο Χριστός. Έτσι, ένα σώμα. Ναι.
Οι αιρετικοί παίρνουν τη δική μας Αγία Διαθήκη και την ξεκάνουν όπως αυτή του σημερινή. Δεν είναι εκείνα που γίνεται μεταφράζουν.
Ναι, αυτό κάνουν. Διαστρέφουν. Ναι, δεν είναι. Είναι χαμένος χρόνος. Είναι χαμένος χρόνος. Να κάθεις να συζητάς ιδίως με χιλιαστές είναι χαμένος χρόνος.
Ναι.
Ναι. Όχι, το λέει, εξαρτάται το πώς το λες το βλάκας. Εξαρτάται πώς το λες το βλάκας. Ακριβώς, ναι. Αλλά αυτό που λέει είναι βλακεία. Αλλά αυτό που λέει είναι βλακεία, ακριβώς. Ναι, ναι. Ούτε υποτίμηση του άλλου, ούτε υποτίμηση του άλλου. Αλλά έπρεπε να το βάλει στη θέση του, γιατί ακούγαν κι άλλοι εκεί πέρα. Και μπορεί κάποιος από τους άλλους να επηρεαζόταν από τη θέση του αυτή. Έπρεπε να το στολίσει κανονικά. Ναι, ναι. Την αίρεσή του θα πεις ότι την αίρεση θα την καταπολεμήσεις. Ναι. Μπράβο, έχασες την ώρα σου. Έχασες την ώρα σου.
Στο τέλος, εγώ έπαθα πλάκα, γιατί ουσιαστικά ο τύπος δεν μπορούσε να μιλήσει μαζί του. Όλη την ώρα έλεγε τα δικά του, τα άλλα.
Ναι, έτσι είναι αυτό. Έχασες την ώρα σου, έχασες. Δεν έπρεπε να το κάνεις. Δεν πρέπει να κάνει διάλογο να κάνει μαζί του, θα πρέπει να του κάνει Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά. Τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Και θα τον έβλεπε τι θα γινόταν, λέει Γιώργο. Αυτό που είπε ο πατήρ Παΐσιος. Αν είναι όλες οι θρησκείες καλές, γιατί να έρθει ο Χριστός να ιδρύσει τη δική του θρησκεία και γιατί να σταυρωθεί για αυτήν. Αν όλες οι θρησκείες οδηγούν στο Θεό, δεν υπήρχε λόγος να έρθει σε αυτή τη γη να ιδρύσει η Εκκλησία και να σταυρωθεί για αυτήν. Δεν υπήρχε κανένα λόγος. Ήταν ανοησία. Ο Θεός να μου συγχωρέσει. Ανοησία από μέρος του ήταν να το κάνει αυτό το πράγμα. Αν όλες οι θρησκείες οδηγούν στο Θεό. Αυτό και μόνο αρκεί. Αυτό δεν είναι εύκολο να το πεις, ιδίως στην πολιτική κατάσταση τη σημερινή. Δεν μπορείς να το πεις. Ο στόχος αυτός πρέπει να είναι. Ο στόχος αυτός πρέπει να είναι, αλλά δεν μπορείς εύκολα να το πεις. Δεν μπορείς εύκολα να το πεις. Λέγε, Μιχάλη. Ότι το κάνει η Εκκλησία δεν το κάνει η Εκκλησία. Το ότι το κάνουν μερικοί άνθρωποι στη ζωή τους, ναι. Προσπαθούν να φέρουν την Αγία Γραφή στα μέτρα τους. Ένας νέος ο οποίος πορνεύει παραδείγματος χάρη, έτσι, ο οποίος πορνεύει παραδείγματος χάρη, προσπαθεί από την Αγία Γραφή να αφαιρέσει τα χωρία αυτά που μιλάνε αντίον της πορνείας. Προσπαθεί να τη φέρει στα μέτρα του. Αυτό κάνει. Αυτό κάνει. Ναι. Αυτά είναι παραμυθάκια της Χαλιμάς. Αυτό που λέω εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις του χάρισμα της γλωσσολαλιάς που λένε ότι έχουν οι πεντηκοστιανοί είναι το εξής. Το χάρισμα της γλωσσολαλίας είναι για, όταν πας εσύ, ας πούμε, στην Αφρική να κηρύξεις και δεν ξέρεις τη γλώσσα τους. Ο Θεός μπορεί να σου δώσει, όπως δώσε στην πρώτη εκκλησία, το χάρισμα της γλωσσολαλίας, να τους μιλάς εσύ ελληνικά και αυτοί να ακούνε στη γλώσσα τους. Κικούγιου παραδείγματος χάρη. Να ακούνε. Λοιπόν, αυτό έχει νόημα, το χάρισμα αυτό. Όταν στην Ελλάδα και ο δικός τους ιεροκήρυκας είναι Έλληνας και αυτοί είναι Έλληνες, τι χρειάζεται το χάρισμα της γλωσσολαλίας? Είναι νόητο να υπάρχει. Ένα αυτό. Και δεύτερον, όταν έρχεται ένας αδερφός τους από την Αμερική, παραδείγματος χάρη, που είναι πρωτεστάντης εκεί πέρα, πεντηκοστιανός εκεί πέρα, και έρχεται εδώ πέρα και τον βάζουν να κηρύξει. Γιατί μιλάει στα αγγλικά? Και γιατί βάζουν διερμηνέα δίπλα του να τα ερμηνεύει? Ας τα πει κατευθείαν στα ελληνικά, αφού είσαι το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Από αυτά τα δύο πράγματα καταλαβαίνω ότι είναι εντελώς ανόητο να υποστηρίζουμε ότι είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος αυτό που είναι στους πεντηκοστιανούς. Είναι βλακεία είναι αυτό το πράγμα, ναι. Ναι. Όχι, το βασικό δεν είναι αυτό. Αυτό είναι δευτερεύουσα ερμηνεία. Ότι είναι προσευχή προς το Θεό. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος πάλι ξεκάθαρα ότι όταν κάποιος αποκτήσει στη διάρκεια της συνάξεως, της εκκλησιαστικής συνάξεως, κάποιου του έρθει από το Θεό φωτισμός να γλωσσολαλήσει, ας γλωσσολαλήσει, αλλά αν υπάρχει ερμηνευτής από δίπλα, να έχει το χάρισμα της ερμηνείας για να ερμηνεύσει το λαό. Όχι να το κάνει από μόνος του, γιατί λέει θα γίνει χάβρα των ιδέων. Και αν κάποιος λέει έρθει απ' έξω μέσα στην εκκλησία και σας δει εσάς, θα πει ότι είσαστε τρελοί. Βλέπεις ότι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος βάζει δικλείδες, ασφαλιστικές δικλείδες βάζει. Και εξάλλου, γιατί αυτοί λένε ένα άλλο πράγμα, ότι το χάρισμα της γλωσσολαλίας είναι χάρισμα που πρέπει να το έχουν όλοι οι χριστιανοί. Ενώ ο Απόστολος Παύλος πάλι στην προσκορυθίους επιστολή λέει ότι μη πάντες έχουσε το χάρισμα ιεμάτων, μη πάντες το τάδε, μη πάντες το τάδε, μη πάντες γλωσσολαλούσι. Που σημαίνει ότι το χάρισμα αυτό δεν το είχαν όλοι οι χριστιανοί. Αυτοί λένε ότι άμα έρθει στην ομάδα μας, θα αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα. Και μάλιστα το αποκτά από την πρώτη φορά που θα πας. Ήρθε, λέει, ήρθε, ήρθε. Εδώ οι Απόστολοι με τον Χριστό μας φάγανε 3,5 χρόνια φάγανε. Για να έρθει η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, η Πεντηκοστή που περιμένουμε. Που περιμένουμε μετά από μερικές μέρες, έτσι. Λοιπόν, 3,5 χρόνια κάνανε. Και τους εκπαίδευε ο Χριστός μας για να λάβουν μετά το Άγιο Πνεύμα. Και αυτοί οι παλαβοί οι δικοί μας, πάνε και την πρώτη φορά το λαμβάνουν αμέσως το Άγιο Πνεύμα. Φαντάζομαι ότι δεν λαμβάνουν αυτοί Άγιο Πνεύμα, άγριο πνεύμα παραλαμβάνουν. Άγριο πνεύμα. Ναι, σημειώνω. Πιο κοντά στην Ορθοδοξία είναι ο σοσιαλισμός. Όταν λέμε σοσιαλισμό, μην μπερδεύετε με τα σημερινά σοσιαλιστικά της Ελλάδος. Έτσι, άλλο αυτό. Ο σοσιαλισμός είναι την αρχή της σημασίας του, ότι είναι κοινά τα πάντα. Έτσι, όσα είναι να είναι κοινά. Αυτό είναι πιο κοντά στο Ευαγγέλιο. Γιατί το άλλο είναι της θεωρίας του Δαρβίνου. Ότι ο ισχυρός τρώει τον ανίσχυρο. Ο καπιταλισμός. Αυτό είναι ο καπιταλισμός. Αυτό δεν συνεργάζεται με την Αγία Γραφή. Ενώ με την Αγία Γραφή είναι αυτό που είπε ο σημερινός Απόστολος, το περίσευμά σας να είναι λέει για το εστήριμά τους. Αυτό. Ναι, χαρά λάμπη. Ναι. Είμαι αυτές οι αντιφάσεις τους είναι αυτές. Και μόνο αυτό, το ότι επιζητούν την αταξική κοινωνία είναι αντιδερβινικό. Και αυτό το πράγμα είναι αντιδερβινικό. Είναι την αταξική κοινωνία. Την πλήρη ισότητα, ακριβώς. Ναι. Ναι.
Ναι. Πάντα για να λειτουργήσει ο σοσιαλισμός όπως θα έπρεπε να σου πει, δεν είναι και προϋπόθεση ότι όλοι οι άνθρωποι θα ζούσαν χριστιανικά.
Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι η λύση των προβλημάτων αυτών είναι ο χριστιανισμός και μακάρι να το είχαμε ζήσει αυτό το πράγμα για να μπορέσουν να υπάρχει χριστιανική κοινωνία. Να υπάρχει χριστιανική κοινωνία. Ακριβώς. Ναι, βέβαια. Ναι. Ναι.
Ναι.
Δεν λέει, όχι, δεν λέει ο Χριστός τέτοια πράγματα. Το πνεύμα της Αγίας Γραφής, από το πνεύμα της Αγίας Γραφής βγαίνει αυτό το πράγμα. Επειδή έχει τον αθεϊσμό μέσα, όχι για τα άλλα που λέει την κοινωνική ισότητα, αυτό είναι σωστό. Επειδή έχει τον αθεϊσμό μέσα, γι' αυτό έχουν να ξεχωρίζουν τα πράγματα. Το βασικό είναι ο χριστιανισμός να τα λύνει τα προβλήματα αυτά. Ναι, Κωνσταντίνο. Αυτό έκανε ο Μακαρίτης, ο Ψαρουδάκης, αυτό έκανε. Αυτό έκανε, που σας έχω διαβάσει τόσες φορές απόψεις του, ας πούμε, αυτό έκανε ο Ψαρουδάκης. Αυτό έκανε. Ναι, σημαίνω. Όταν υπάρχει ανάγκη στομαχιού, δεν κοιτάμε αν το στομάχι είναι δεξιό ή αριστερό. Άλλο αυτό και άλλο πράγμα η τοποθέτησή μας ότι δεν θέλουμε, ας πούμε, εδώ πέρα να είναι καλύτερα στην πατρίδα τους. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Αλλά όταν πεινάει ο άλλος, δεν θα κοιτάξει αν το στομάχι του είναι δεξιό ή αριστερό. Τι άλλο. Οι γυναίκες είναι μουγκοθοδόρησες σήμερα. Ναι, καλά λαμπή. Ακριβώς. Ή ότι είναι ίδιος ο Θεός του μουσουλμάνου με τον Ορθόδοξο, ξέρω εγώ τι και λοιπά. Εννοείται. Ναι, Θεοχάρη. Τι του κακού διαχειριστή. Αυτό που το έκλειψε στη γη, αυτό. Α, εκεί πέρα, όταν πήγε εκεί πέρα που λέει ο Χριστός μας στην παραβολή ότι κάποιος ήταν κακός διαχειριστής στην περιουσία του κυρίου του και του είπε κάποτε ο κυριός του: θέλω να μου το αποδώσει λογαριασμό, να δω πώς θα έχει πάει μέχρι τώρα. Έτσι. Και αυτός κάθισε και σκέφτηκε και λέει: τι να κάνω τώρα, ντρέπομαι να δουλέψω, ντρέπομαι να ζητιανεύω, ξέρω ότι δεν μπορώ να δουλέψω, δεν έχω δυνατότητες κλπ. Τι να κάνω, τι να κάνω. Πάει και βρίσκει έναν από του χρεώστες του αφεντικού του και του ρωτούσε: τι χρωστάς στο αφεντικό μου? 100 κιλά λάδι. Γράψε στην απόδειξη 50 κιλά λάδι, ας πούμε, κλπ. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσε αυτό να τον κάνει, ούτω ώστε να πει: εντάξει, οπότε καλύτερα με τα 50 να του τα δώσω να ξεμπλέξουμε. Και ο Θεός επίνεσε την ανθρώπινη σοφία του. Όχι ότι είναι σωστό να το κάνουμε εμείς. Οι παραβολές, να ξέρετε το εξής πράγμα με τις παραβολές. Οι παραβολές είναι ιστοριούλες, οι οποίες έχουν δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι αυτό που αφορά αυτή τη ζωή, και το άλλο είναι τα διδάγματα που μπορούμε να βγάλουμε από αυτά για την άλλη ζωή. Για τη χριστιανική ζωή δηλαδή. Έτσι. Οπότε δεν θα παίρνουμε πράγματα που αφορούν μόνο το κάτω μέρος και να τα βάζουμε στο πάνω. Γιατί με την ίδια λογική στην παραβολή του ασώτου θα λέγαμε, επειδή τα αφήνει ξεκάθαρο το Ευαγγέλιο, ότι ο μεγάλος του γιος δεν σώθηκε. Δεν λέει αν μπήκε μέσα μετά στο σπίτι που άκουγε τις μουσικές και τους χορούς και τέτοια. Δεν το λέει η Αγία Γραφή. Τα αφήνει ξεκάθαρο. Έτσι. Σύμφωνα με τη λογική αυτή, ας πούμε, θα πούμε αν ο μεγάλος του γιος δεν σώθηκε. Δεν μπήκε μέσα στην εκκλησία. Στην επιστροφή του, έτσι. Άλλο πράγμα λοιπόν, σε αυτή τη ζωή αυτός έπραξε σοφά. Εκεί που δεν ήταν να πάρω τίποτα και να δώσω στον κύριό μου, ο κύριος μου δεν ξέρει πόσα κιλά αυτό και λοιπά, γράψε 50 αντί για 100 που χρωστούσες, γράψε 30 αντί για 50 που χρωστούσες. Και έτσι με τον τρόπο αυτό τον επίνεσε ο Θεός για τη σοφία του την κοσμική. Όχι το να κάνετε αυτό στην πνευματική ζωή. Άλλο τον άλλο το άλλο.
Και αυτό το ψέμα
δεν ήταν καλό. Μα αυτό δεν λέμε τώρα. Όχι αφού είπε ψέματα, λέμε στη ζωή αυτή. Επίνεσε την εξυπηρέτητα του αυτό. Τίποτα άλλο δεν βγάζουμε σαν συμπέρασμα από αυτό. Τίποτα άλλο. Όχι ότι είπε ψέματα. Ναι. Βέβαια, ο Χριστός το λέει αυτό το πράγμα. Στα πρακτικά ζητήματα δηλαδή έχουν πολλά πράγματα να μας διδάξουν. Και εμείς πολλές φορές δεν διδασκόμαστε. Τι πέρασε η Ρωσία επί 70 χρόνια? Τον παθό του στον τάραχο. Διδαχθήκανε? Πολύ αμφιβάλλω. Ένα παράδειγμα, κάτι ας πούμε που σκανδαλίζει τους χριστιανούς και λοιπά, είναι οι βαρύτιμες αμφιές ας πούμε των επισκόπων, παράδειγμα, έτσι. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν μερικοί επίσκοποι που οι ευλογημένοι είναι κενοί μέσα τους, αδιανοί δηλαδή, και προσπαθούν με αυτά τα πράγματα να δείξουν ότι κάτι είναι, ξέρω εγώ. Και τους βλέπετε, ας πούμε, έχουν μπλε στολή φοράνε. Πρέπει να είναι μπλε και η μήτρα. Πράσινη στολή φοράνε. Πράσινη και η μήτρα, ξέρω εγώ. Και έχουν στο σπίτι, ας πούμε, 10-15 μήτρες κλπ. Θα έλεγε κανένα, στη Ρωσία περάσαν αυτά που περάσαν. Θα έπρεπε τουλάχιστον αυτά να τα παλύψουν. Και όχι μόνο δεν τα παλύψανε, αλλά έχουν και μητροφόρους πρεσβυτέρους αυτοί, οι Ρώσοι δηλαδή. Παπάδες που δεν είναι δεσποτάδες, παπάδες και τους έχουν δώσει το δικαίωμα να φοράνε μήτρα. Έχουν μυαλό στο κεφάλι τους? Δεν έχουν μυαλό στο κεφάλι τους. Ναι, σημαίνω. Κοίταξε, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να την καταδικάσω. Δεν μπορώ να την καταδικάσω για τον εξής λόγο, διότι σε όλους τους ανθρώπους, επειδή όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσματα του Θεού, και ο Θεός μεριμνά για όλους τους ανθρώπους, άλλο πράγμα το θέμα της σωτηρίας κλπ. Αλλά για τα υλικά πράγματα μεριμνά για όλους τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι άλλης κουλτούρας, άλλης αυτή, ότι ο Θεός τους εγκατέλειψε και είπε δεν τους έδωσε καθόλου ιατρικά βοηθήματα. Μπορεί και στην περίπτωση αυτή να τους έδωσε ένα ιατρικό βοήθημα το οποίο είναι αυτό. Μάλιστα, αν θέλετε να διαβάσετε κάτι, ένα πολύ ωραίο άρθρο, ας πούμε, στο περιοδικό Ενωριακή Ευλογία, το τελευταίο τεύχος που βγάζουν στον Άγιο Νικόλαο Πευκακίου, έχει ένα ολόκληρο άρθρο που μιλάει για την ομοιοπαθητική. Πολύ ωραίο άρθρο. Να το πάρετε να το διαβάσετε. Ενωριακή Ευλογία, το τελευταίο τεύχος στον Άγιο Νικόλαο Πευκακίου. Εντάξει, ναι, τι. Το ότι λέμε πολλές αρλούμπες, λέμε και εμείς πολλές αρλούμπες. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Δεν παίζει ρόλο αυτό το πράγμα. Το ζήτημα, γι' αυτό σας είπα. Πάρτε να το διαβάσετε αυτό το δεύτερο, έχει γύρω στις 10 σελίδες με επιχειρήματα. Το διαβάζετε. Ναι, Γιάννη. Όχι, δεν ξέρεις, πολλοί από αυτούς για τους οποίους προσευχήθηκε μπορεί να μπήκαν στην πρώτη εκκλησία. Εντάξει, ναι, αυτό είναι, ναι.
Αυτό πώς το
ερμηνεύουμε? Ναι. Ναι. Ο Θεός ζητάει και θέλει τη σωτηρία όλων, αλλά δεν σώζονται όλοι επειδή δεν θέλουν όλοι να σωθούν. Αυτή την έννοια. Ο Θεός θέλει με τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, αλλά οι άνθρωποι δεν θέλουν όλοι τη σωτηρία τους. Έτσι το τοποθετούμε.
Πάντα θέλω να ρωτήσω κάτι στην κατοχή. Υπήρχε πολύ πείνα και ο κόσμος υπέφερε. Το ξέρουμε από τους πάπουδες μας κτλ. Και λέει δεν υπήρχε τότε μία αυτοκτονία. Σήμερα.
Τι δεν υπήρχε?
Μία ούτε μία αυτοκτονία.
Μία αυτοκτονία, ναι.
Σήμερα, ας πούμε, που βλέπουμε πολλούς και αυτοκτονούν. Αυτό που
οφείλεται. Στο ότι έχουν κενό μέσα τους. Η αυτοκτονία είναι όταν πας να λύσεις το κοινωνικό πρόβλημα χωρίς να του λύσεις ταυτόχρονα και το πνευματικό πρόβλημα. Βλέπεις τις σκανδιναβικές χώρες έχουν κοινωνική δικαιοσύνη, ας πούμε, που τη θαυμάζεις. Και όμως είναι στο μεγαλύτερο βαθμό οι αυτοκτονίες τους. Έτσι, αυτό τι σημαίνει, ότι τους δίνεις μεν το κοινωνικό πρόβλημα, το υλικό πρόβλημα, τους δίνεις είσαι σε εργασία, είσαι όλα αυτά τα πράγματα κλπ. Και δεν τους λύνει το πνευματικό. Ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, αλλά είναι και ψυχή. Πρέπει να θρέψει και την ψυχή. Όταν ο άλλος δεν το έχει αυτό το πράγμα, φτάνει στην αυτοκτονία. Δεν λέμε για τις περιπτώσεις εκείνες που οι άνθρωποι, μερικοί από αυτούς μπορεί να είναι ψυχοπαθείς, ας πούμε, και μέσα στην απόγνωση. Μιλάμε για τους νορμάλ ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος αυτός στην ψυχή του έχει κενό, δεν γεμίζει τίποτα. Όταν δεν έχει να φάει κιόλας, τον σβουρίζει ο διάβολος, ανεβαίνει στο σβέρκο και του λέει πήγαινε πάρε το πιστόλι και τρύπησε το κεφάλι σου. Και ο Θεός να φυλάει. Μην μπαίνετε, βρε παιδιά, στα κρίματα του Θεού, μην μπαίνουμε. Δεν ξέρω, μπορεί το τελευταίο δευτερόλεπτο πριν ξεψυχήσει, μπορεί ο άνθρωπος αυτή να πει ένα κύριε Λέισον. Μην μπαίνουμε στα κρίματα του Θεού. Βέβαια. Γι' αυτό λέμε, ο Θεός ξέρει, ναι. Ξέρει ο Θεός, έχει. Ο Θεός έχει μια ζυγαριά για τον κάθε άνθρωπο. Ποτέ δεν θα κλείνει δύο ανθρώπους με την ίδια ζυγαριά. Δεν λέμε ποτέ τέτοια πράγματα. Εννοείται ότι δεν λέμε. Έτσι. Ναι.
Υπάρχουν
πάρα πολλά πολύ ισχυρά
τα οποία
αλλάζουν σαν
τέτοιση.
Τάσεις αυτοκτονίας. Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν είναι. Ναι.
Όπως είπατε στην αρχή, ας πούμε για το κόμμα, ένα κόμμα αλλάζει την πρόταση. Είναι αυτό που λένε οι παλιοί, ας πούμε, ο καθένας έχει κάνει το δικό του ευαγγέλιο. Και πραγματικά έχει γίνει στη ζωή αυτό. Δηλαδή και αυτοί που λένε πιστεύουν, πιστεύουν ότι εδώ επιτρέπονται και οι εκπρόσωποι, επιτρέπονται και οι πολιτικοί γάμοι, επιτρέπονται τα πάντα.
Ναι.
Και ο Χριστός υπάρχει και εκεί. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Πιστεύουν. Πώς πιστεύουν όμως.
Όταν δεν είναι ο άλλος συνειδητός χριστιανός με τακτική εξομολόγηση, προσευχή, εκκλησιασμό, θεία κοινωνία, όταν το επιτρέψει ο πνευματικός του, όταν δεν τα έχει αυτά τα πράγματα, έχει τη δική του πίστη. Γιοταχή. Γιοταχή πίστη. Do it yourself. Έτσι. Do it yourself πίστη. Μπορεί, πρέπει να κρίνει πολλά πράγματα, διότι εδώ πέρα στη ζωή αυτή, τα πράγματα δεν είναι πάντα τούβλα. Δηλαδή, εδώ, τούτο είναι μαύρο τούβλο, το διπλανό του είναι άσπρο, το άλλο είναι ροζ κλπ. Μπορεί ένα πράγμα σε ένα κόμμα να μας αρέσει και 10 να μην μας αρέσουν, το άλλο κόμμα πάλι που είναι αντίθετο με το πρώτο, να έχει 2 πράγματα που μας αρέσουν και 7 που δεν μας αρέσουν. Αν πάρετε να κάνετε ανάλυση των κομματικών αποτελεσμάτων τώρα, θα το δείτε αυτό που σας λέω. Άλλοι θέλουν, ας πούμε, είναι πατριώτες και δεν θέλουν τους αλλοδαπούς. Άλλοι είναι, ξέρω εγώ, και λες, αυτό μπορεί να σκεφτεί κάποιος, αυτό μου αρέσει, ξέρω εγώ τι κλπ. Άλλοι δεν το έχουν αυτό το πράγμα, αλλά έχουν άλλο πράγμα, ας πούμε, για την κοινωνική δικαιοσύνη. Και αυτοί που μιλάνε προηγουμένως για τους αλλοδαπούς, δεν μιλάνε για κοινωνική δικαιοσύνη κλπ. Πολλά τέτοια πράγματα. Δεν βρίσκεις ξεκάθαρο πράγμα να πεις ότι εγώ ψηφίζω το τάδε και είμαι ήσυχος. Ο Θεός μπορεί να ενεργήσει και μέσω αυτού. Έλεγα αυτές τις μέρες σε μερικούς που μου το λέγανε αυτό το πράγμα, τους έλεγα το εξής. Ο Θεός μίλησε και με τη γαϊδούρα του Βαλάμ. Τον προφήτη του Βαλάμ, ας πούμε, τον προφήτη Βαλάμ, τον εσωφρόνησε η γαϊδούρα του. Μίλησε με τη γαϊδούρα στον Βαλάμ, τον προφήτη. Έτσι, στον προφήτη, μίλησε με τη γαϊδούρα. Ο Καϊάφας ήταν Ιουδαίος, αρχιερέας των Ιουδαίων και έκανε προφητεία, αληθινή προφητεία. Συμφέρει, λέει, να χαθεί ένας άνθρωπος για να μην χαθεί το έθνος. Και αυτή είναι αληθινή προφητεία. Αλλά χωρίς να το καταλαβαίνει αυτός ότι έλεγε σωστό πράγμα. Ότι έλεγε σωστό πράγμα. Ο Θεός μπορεί να τους χρησιμοποιήσει και τους δεξιούς και τους αριστερούς και τους πράσινους και τους κόκκινους και τους με πουά. Ναι. Να ξέρουμε την πίστη μας. Όταν κάπου γίνεται χριστιανικό μαθήμα, όπως κάνουμε καλή ώρα εμείς τώρα, και εδώ πέρα και έρχεσαι μία κυρία και δύο δεν έρχεσαι, πώς θα τα μάθεις? Λοιπόν, άντε να σου την πω πάλι. Τι ρωτάς να μάθεις αφού δεν έρχεσαι κάθε Κυριακή, ναι? Αν μπορεί κάποιος να μιλήσει, να μιλήσει. Αλλά άμα δεν έχει τα κότσια να πει, θα γελιοποιηθεί. Μην νομίζουμε ότι οπουδήποτε μπορούμε να απαντήσουμε. Όχι, άμα δεν ξέρουμε καλά το θέμα, δεν θα μιλήσουμε. Απλώς θα επηρεάσουμε την ομάδα μας, την παρεούλα μας, ας πούμε. Θα τους πούμε, ξέρεις, αυτό που έλεγε είναι λάθος, ξέρω τι, για το Α, Β, Γ, ξέρω εγώ τι κλπ. Και θα τους πούμε μερικά πράγματα. Θα τους πούμε μερικά πράγματα. Ναι, κυρία Κατερίνα. Άστε το να μην το σχολιάσουμε αυτό το πράγμα τώρα. Ναι, γιατί υπάρχει κοινωνική αδικία. Υπάρχει κοινωνική αδικία. Αν υπήρχε κοινωνική δικαιοσύνη, δεν θα τα είχαμε αυτά τα προβλήματα. Δεν θα τα είχαμε. Τι άλλο? Άντε πάλι. Είπα εγώ δεν μπορώ, δεν είπα επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται, είπα εγώ δεν μπορώ να το απορρίψω. Εγώ προσωπικά, εγώ. Δεν θα πάρεις τίποτα. Γιατί να μην πας? Άμα κάνεις την προσευχή σου, γιατί να μην πας? Άμα κάνεις την προσευχή σου, γιατί να μην πας? Ναι. Θα τον οδηγήσουμε σε κάποιον που είναι αρμόδιος. Σε κάποιον που είναι αρμόδιος. Έλα να σε πάω σε ένα γνωστό, σε ένα θεολόγο, σε ένα ιερέα, σε ένα γνωστό χριστιανό, ας πούμε, να σε πάω και να μιλήσεις μαζί του. Να μιλήσεις μαζί του. Σπύρο.
Αυτό πάτε τώρα που γίνεται, δεν μπορεί να φτιάξει μια κυβέρνηση που δεν τα βρίσκει μια άλλη μεταξύ του, δεν μπορεί να συνεχίσει να κοινωνήσει. Μπορεί να είναι κάτι σαν συνέλη καιρό, κάτι σαν να σημάδι ότι δεν πάμε καλά.
Ότι δεν πάμε καλά, δεν πάμε καλά. Εννοείται ότι δεν πάμε καλά. Όταν μας έχουν αφαιρέσει τους μισθούς και τις συντάξεις και αυτό, εννοείται ότι δεν πάμε καλά. Ο Θεός, γι' αυτό χρειάζεται να κάνουμε κάθε μέρα προσευχή εμείς οι Χριστιανοί, να τους φωτίσει ο Θεός τους πολιτικούς μας. Χριστέ μου, φώτισε τους. Πες το ότι γίνεται κυβέρνηση, ας πούμε ο Τσίπρας, παράδειγμα. Έτσι. Μην παρεξηγήσετε, εγώ είμαι Χριστιανός και μόνο Χριστιανός, έτσι, και στα πολιτικά. Λοιπόν, πες το ότι γίνεται πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Σου λένε, μα είναι άθεος, ξέρω τι κλπ. Κάνε εσύ προσευχή στο Χριστό και ξέρει ο Θεός να τους τρίψει λίγο τη βίδα και να κάνει πράγματα τα οποία ποτέ δεν τα περίμενε. Ποτέ δεν τα περίμενε. Αναφέρεται σε ένα βιβλίο για την εξομολόγηση που πρόκειται να βγει. Αναφέρω ένα περιστατικό που λέει το εξής πράγμα για την μανία του Μακαρίτη, πήγα να πω, του πρώην πρωθυπουργού του Σιμίτη εναντίον της Εκκλησίας. Που δεν τα πήγαινε καλά με την Εκκλησία. Και είχα διαβάσει λοιπόν το εξής. Είχε γράψει, αν θυμάμαι καλά, ο Παπαχελάς το είχε γράψει αυτό, ο γνωστός δημοσιογράφος. Το εξής, ότι όταν ήταν στρατιώτης, λέει ο Σιμίτης, όταν ήταν στρατιώτης, πήγε ένας ιερέας να εξομολογήσει τους στρατιώτες. Και ό,τι είπαμε, και πήγε και αυτός, πήγε και ο Σιμίτης. Και ό,τι είπαμε στην εξομολόγηση, πήγε και τα είπε χαρτί και καλαμάρια στο διοικητή. Φαντάζεσαι τώρα, αν αυτό το πράγμα είναι αλήθεια, αν αυτό το πράγμα που λέει ο Σιμίτης, ας πούμε, έτσι, αν αυτό το πράγμα που λέει ο Σιμίτης είναι αλήθεια, φανταστείτε τι ελαφρυντικά έχει απέναντι στα μάτια του Θεού αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Τον γκρέμισε δηλαδή ο ιερέας του Θεού. Τον γκρέμισε αυτόν. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει το αντίστροφο ο Θεός, ας πούμε, και να βοηθήσει έναν άθεο. Οποιοδήποτε βγει πρωθυπουργό, ας πούμε, και είναι άθεος, να τον βοηθήσει λίγο και να πάρει. Γιατί σας το είπα για το Σιμίτη, για το εξής. Στο τέλος της πρωθυπουργικής του θητείας, σε μια διάταξη νόμου, είπε και βάλανε να εξαιρεθεί η Εκκλησία από τη φορολογία. Και λες, πώς το κάνει αυτό το πράγμα ο Σιμίτης? Ενώ είχε αυτό το προηγούμενο που σας είπα, με την εξομολόγηση, αυτό σας το είπα. Δεν το είπα για κανένα άλλο λόγο. Λοιπόν, πώς ο Θεός, ας πούμε, το φώτισε ο Θεός, ας πούμε, και είπε αυτό το πράγμα. Έτσι μπορεί να κάνει και σε οποιοδήποτε αρνητή, ας πούμε, να τον κάνει να πάρει σωστές απόψεις. Όταν πήγε ο Πατριάρχης μας πώς το λένε, στην Κούβα, στην Κούβα, ο ίδιος τον προσκάλεσε, ο ίδιος ο Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος έλεγε ότι είναι άθεος το ένα το άλλο, αντιθρησκευτικός κλπ. Τον προσκάλεσε ο ίδιος ο Κάστρο, τον προσκάλεσε. Μάλιστα του έδωσε και μία εκκλησία, του έδωσε το κλειδί. Πάρε αυτό το κλειδί, ας πούμε, και αυτή την εκκλησία την κάνετε δικιά σας. Ορθόδοξη εκκλησία, στην Κούβα. Στην Κούβα. Δεν ξέρετε πόσο ο Θεός μπορεί να στρίψει, σας λέω, λίγο το βιδάκι, ας πούμε, του τάδε άθεου, ξέρω εγώ τι, να παίρνει σωστές αποφάσεις. Να παίρνει σωστές αποφάσεις. Μην νομίζω ότι μόνο οι δεξί παίρνουν σωστές αποφάσεις. Ο Θεός δεν φυλάει. Ναι. Και για το Σαμαράκι, ναι. Και ο Σαμαράκης, ναι. Είδες, γι' αυτό το έχω βάλει στο βιβλίο μέσα, που στη διάρκεια της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου και λοιπά, τους είχαν βάλει σαν αριστερούς, ας πούμε, τους είχαν βάλει κάπως σε ένα στρατόπεδο και την επόμενη μέρα θα τους δικάζανε. Και τους πήγανε, λέει, εκκλησιασμό. Και πήγε και αυτός, το γράφει ο Σαμαράκης ο ίδιος. Και πήγε, λέει, ο Σαμαράκης ο ίδιος, πήγε στο... πώς το λένε, στην εκκλησία και είδε, λέει, ένα παππούλι πώς μερικές φορές ξεγελάνε τα φαινόμενα, έτσι. Για μένα δεν ξεγελάει το φαινόμενο, όπως είμαι αγριοπός στη φάτσα, έτσι είμαι και στην ψυχή. Λοιπόν, αυτό όμως ξεγέλασε, ήταν ένας γλυκύτατος ιερέας. Και το επόμενο βράδυ, λέει, που ήταν η δίκη, τους βάζουν μέσα για να δικαστούν και πρόεδρος του δικαστηρίου ήταν ο παπάς αυτός. Βλέπετε μετά. Βλέπετε μετά πως μερικοί άνθρωποι λέμε, μα γιατί αυτός έχει τόση κακία εναντίον της Εκκλησίας. Πού να ξέρουμε τι έχει περάσει στη ζωή του. Αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Ναι, είπα, ναι, αν είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Και σαν νέος, φανταστείτε, ήταν συνειδητός χριστιανός και έγραφε και χριστιανικά ποίηματα. Ο Σαμαράκης, βέβαια, και μάλιστα του κάνει μια φορά το εξής. Πήγα και βρήκα ένα τέτοιο ποίημα του χριστιανικό, το βάζω μέσα σε ένα φάκελο και του βάζω αποστολέα τον εαυτό του και παραλείπτει τον εαυτό του. Και του το έστειλα. Τώρα τι είχε, επίδραση είχε πάνω του, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως αυτό το έκανα. Βρήκα ένα χριστιανικό ποίημα του Σαμαράκη, έβαλα αποστολέα το Σαμαράκη και παραλείπει το Σαμαράκη. Βρήκα τη διεύθυνση του και το έστειλα με επιστολή. Το έστειλα με επιστολή. Ναι. Δεν ξέρω. Πολλά τα είχε δει ο πατήρ Παΐσιος, λέει, θα σας βάλουν και φόρους, λέει, τεράστιους κλπ. Το είχε πει ο καημένος, το είχε πει αυτό το πράγμα. Άντε πάλι, πάλι. Θα πάρεις μόνος την απόφαση. Άντε. Να κάτσε να σου λέω τώρα θα περπατήσεις 2 μιλιμέτρα δεξιά και 3 αριστερά και 3 μοίρες βόρεια. Τι. Ναι. Μάλιστα. Ναι, χαρά λάβω. Το ξέρω και εγώ, μου είχε στείλει και εμένα. Και, ναι, τον είχα γνωρίσει αυτό και μου είχε στείλει ένα γράμμα, ναι, ο Παπαφώτης, ναι. Μου είχε στείλει ένα γράμμα, τότε δούλευα στην Αποστολική Διακονία και είχε γράψει το γράμμα κύριον Ιωάννη Κωστόφ, ξέρω εγώ τι τάδε, Κολονάκι Αρχοντομπαχαλάς. Έτσι το είχε στείλει. Ναι, και ήρθε. Κολονάκι Αρχοντομπαχαλάς. Η Αποστολική Διακονία που δούλευα είναι στο Κολονάκι, έτσι, στον Ευαγγελισμό δίπλα. Κολονάκι Αρχοντομπαχαλάς.